Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından hususan da Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olara rehimsiz çemeleşmäge gadagyn edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we gromoçluk esaslaryny kesitleýär hemde tohum itlerin genofondyny gorap saklamaga gönükdirilendir. Kanunun 23-nji maddasında eýesiz we ýabanlaşan itlerin sanyny kadalaşdyrmagyň rehimsizligi hemde artykmaç ejir çektirmeleri aradan aýyrýan usullar arkaly geçirilýändigi aýdylýar. Kanunun 24-nji maddasında bolsa itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaýyn öldürmek ýa-da olara şikes hoplu diýan ýa-da saglygyna beýleki agyr diýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär diýilýär. Şeýlede eýesiz ýa-da ýabanlaşan itleri tutmakda ýa-da olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendin aşy adaplary ýetirýän, ruhsat edilmeýän usullary ulanmak, iti iýmitden, suwdan, uýkudan, dynjalmakdan we fiziki işçiňlikden mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu çäreleriň iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz we ýabanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňüne alyş tanjymlaryny, veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlyktan we suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýesiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň dine yerine ýetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözgüde esasında döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup täze kanun barada pikirlerini soradılar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulacakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu arada sosial ulgamlarda hem maglumat yayradı. Yönü sonra bu mesele gürüm-zürüm boldu. Seyli vaadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Yönü vaadaların soňy gelmedi. Bu kanun hem edil sol vaadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmak üçin däl de, ýurdun daşynda, halkara ýygnaklarynda ulanmak üçin kabul edilýär. Bu diňe halkara jemgyýetçilik üçin taýýarlanan bir surat, bir göz boýukçylyk. Mysal üçin biziň adalatçymyz ýaly raýatlar üçin düýbünden peýdasyz. Sonuň üçin haýwanlary goraýjy aktivistler bir tarapdan ýurtdaky hakykatlara gabat gelmeýän garaşylmady kanunyň peýda bolmagyna begenýärler. Ýöne başga bir tarapdan hiç zadyň üýtgemejekdigine ynanýarlar.
Dip aşgabatly bir aktivist 26-njy iýulda aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýyklamak arkaly ýok etmek çärelerini mundan 10 ýyl ozal giýişdiler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet çäklilikini galýar we gözekçilik güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýygyrlanýan ýagdaýlary köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmelerinin söýlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny üpçin edýän IT hünärmenler tutsa edilýär. Tutsa tutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat atylýar.
Gurup berýän Hünärmenleriň hemmesi aratnaşykdan ýitdi. Görnüşinden olar gorkýarlar, VPN-ler işlemeýär. Hiç bir VPN telefonda işlemeýär. Tanyşlarymyň hiç biri de messengerlerdäki aratnaşykda görünmeýär.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýulda gurrun berdi. Ulanjylar iýul aýynyň ortalarynda VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini we uzak wagtlap petiklenmegine duçar boldylar. Internetiň petiklenmeginden aýlanyp geçmegi mümkinçilik berýän serwerler birnäçe günläp işlemedi we öň VPN-siz açylýan saýtlar hem il ýeterli bolmady. Habarçylaryň söýlerine görä IP adresleriniň petiklenmegi sebäpli ýurtda işleýän birnäçe daşary ýurt kompaniýasy bir wagtda daşary ýurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitiripdir. Bu kompaniýalar beýleki ýurtlardaky uzak serwer lerde saklanýan proýekt dokumentleriniň el ýeterliliginden mahrum bolupdyr. Kimdir biri buhalteriýa hasabatlaryny we işgärlere aýlyk geçirmek mümkinçiligini ýitiripdir.
VPN guroýjylarynyň tasdiklamagyna görä işleýän ýerini we IP-sini tapmak ýeterlik. 1.5 sagatyň içinde bloklaýarlar. Gaty çalt işlemegi öwrendiler. Görnüşinden trafiki çuňur öwrenmek üçin täze ulgam ýsy girdildi. Köplenç petikleme giysi 5-10 minutda bolup geçýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçy taýýar. Bu aralykda käbir edaralarda we ministrliklerde howsala döräpdir işgärler öz telefonlarynyň barlanmagyndan howatyrlanýarlar ýa-da EYM barlananlygy sebäpli aladalanýarlar. Ygtybarly çeşmeler bilen söhbetde şolan Azatlygyň habarçysy häkimetleriň ilady üçin interneti düýünden ýapmak meseletine tir edýänligini aýdar. Bilermenleriň aýtmagyna görä diňe ýerli web-saýtlaryň we poçta hyzmatlarynyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Indi olar muňa taýynlyk görýärler dip çeşme bellýär. Başga bir çeşmäniň söýlerine görä häkimetler ulanjylara gözekçilik etmek üçin ýörede ýerli ulgam döretmegi köpden bäri planlaşdyrýarlar.
Yerli merkez döretmek köpden bäri planlaşdyrylypdy. Bu şeýle bir sistema. Ol mysal üçin Facebook-daky ähli mazmuny yerli servere göçürip alýary. Kimdir biri Facebook-a girmek islese, halkara trafigine däldi yerli merkeze gidýäri. Yerli server wagtal-wagtal halkara server bilen sinhronlaşýar we häzirki wagtda kimiň näme ýazýandygyny ýygyrlamagy aňsat edýäri.
Dip anonim gürleşen çeşmeler. Azatlyň çeşmeleri Türkmen häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň negatif reaksiýasyndan çekinip, interneti doly petiklemekden saklanýandyklaryny, şonuň üçin dürli usullar arkaly internetiň işlemegini kem-kemden çäklendirmegi makul bilýändiklerini öňe sürýärler.
Häkimetler çäge barıp yetendigine düşündüler. Ya hakykatdanam interneti doly yapmaly ýa-da VPN gurup berjileri gorkutmaly. Onu kölegeli hyzmat ýa-da maglumat sızdyryan ulgam we raýatlaryň maglumat el ýeterliliginiň çeşmesi hökmünde ýok etmeli.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Ýurdun hökümeti ýylat üçin garaşsyz maglumat el ýeterliliginiň öňüne alýar, interneti gödökçülügi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hem-de guraýjylary iýdigiderli iýdarlap gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Ukrainanyň harby resmiýetleri ýurdun gün ortasyndaky rus güýçleriniň üçinçiligi üçin ulanylýan strategik köprä täze darba uranlygyny tasdiklediler we başga ýerlerdäki hüjümlerini güýçlendirmegi we Moskwanyň batwalan Kherson sewitini ýyzyn almak üçin uly batyş etmegi wada berdiler. Moskwany goldaýan separatistler 27-nji ýylda Svetlodarsk şäheriniň golunda kömür bilen işleýän 2-nji uly elektrik stansiýasyny öz gödökçüligine alan we ony Kreml bilen baglanşykly Wagner toporunyň hakyna tutma rus güýçleriniň kömegi bilen ele geçirendiklerini aýtdylar. Ukraina goşunynyň habaryna görä Donetsk regionynyň gündorundaky ähli front liniýasynda ok ataşyk dowam edipdir we rus goşunlary Bagmut hem Beleki şäherleri nişan alypdyr. Iki tarapyň resmiýetleri 26-njy ýylda Ukrainany Russiýanyň anneksiýa eden Krim ýarymadasy bilen baglaşdyrýan Kherson sewitindäki Dnepr derýasynyň esasy geçirgesi bolan Antonovskiy köprüsüne bir gijanyň dowamında Kiev tarapından zarba urlanlygyny tasdiklediler. Ukrayna güýçleri günbatar tarapından berilen uzak aralygy niýetlenýän yaraglary ulandy. Sosial mediadaky videolarda köprüniň golaýynda bir näçe uly partlama görkezildi. Gün orta operasyf yol başçılığının metbuat sekretari Natalia Huminyuk hova köprä zarba uruldy we bu taqiq dip Ukrayna televiziýasyna aýtdy. Antonovskiy köprüsi Wortiýadan goşunyň Russiýanyň goşunyň Kremden Hersona ýük taşamagynyň öňüne almak üçin Ukrayna güýçleriniň uzak aralykdan zarba uran 3 köprüsiniň biridir. Şeýlede Huminyuk Ukrayna güýçleriniň Hersonyň demirgazagynda öňe süýşenligini aýtdy. Ukrainanyň gün ortasynda garşylyklaýyn hüjüm alınıp barýar, rus goşuny ruhdan düşýär dip Ukrayna resmiýeti Andreevka we Lozowe atly 2 owanyň adat edilenligini hem Ukrayna güýçleriniň pozisiýalaryny berkidenligini aýtdy. Hersonyň Moskwa tarapdar administrasiýasynyň başlygynyň orunbasary Kirill Strimousow bolan hüjümiň ähmiýetini pesiltmäge çalyşdy we bu köprüde uruşyň näkili çözüljekdigi barada metbuata ýaýran isteriýa diňe bir toslama diýdi. Ukrainanyň Hersondaky hüjümi may aýynyň ahirinde başlanypdy. Emma şu wagtda çenli uly ötüş gazanmandy. Moskwa tarapından goldanyan separatistlerin Buhligersk kömür elektrik stansiýasyny ele geçirendikleri baradaky habarlaryny garaşsyz tasdiklap bolmanlygyna garamazdan Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi 27-nji ýylda gündelik habar bülleteninde Ortiýadyň Wagner toporunyň hakyna tutulan güýçlerine zawodyň töweregine we Golaýdaky Novoluhansk owatyna taktiki hüjümleriň başardan bolmagy mümkin dip ýazdy. Britaniýa razwedka gullugy hakyna tutulan güýçleriň zawoda gödökçüligini tasdiklamady. Ýöne-käbir Ukraina güýçleriniň bu sebepden çekilen bolmagynyň mümkinligini agdady. Baştap Ukraina goşununyň 26-njy iýulda Donetsk we Harkiv sebeplerinde frontdaky hüjümlere gaýtargy berenligini mälim etdi. Ortet güýçleri tarapyndan atylan 2 sany S-300 kysymly raketasy 27-nji iýulda Ukrainanyň ulylygy boýunça 2-nji şäheri Harkivyň Tenaga etrafyna zarba urdy dip şäheriň häkimi Igor Terehow aýtdy. Pedallar barada destine maglumat bolmady. Ortiýadyň Gorunmak Ministrliginiň metbuat sekretary Igor Konashenkov rus uçurlarynyň Donetskiň Zaýcew owatynyň golaýynda Ukraina harby pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Şelehem Konashenkov rus raketa darbalarynyň gün ortadaky Mikolaýew şäheriniň golaýyndaky Ukraina artilleriýa bölümlerine hem agyr zarba uranlygyny öňe sürdi. Emma Ukraina harbiýleri Ortiýadyň Mikolaýewde we Odessada hususy binalara we port infrastrukturasyna zarba uranlygyny mälim etdi. Bu hüjümler rus güýçleriniň Odessa eden hüjüminden bir näçe gün soňuldy. Şol hüjümler uruş derarly petiklenen Ukrainadan gally eksportyny gaýtadan dikeltmek baradaky şertnamany şübhasyna goýdy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da avgust ayının goloylama bilen çağaları orta bilim beriyen mekteplerin birinci sınıflarına okuwa yerleştirmek mevsimi başlandı. Bu mevsimin başlama bilen çağalarını birinci sınıfa okuwa berjek balkanını enatalar täze talaplar bilen yüzeyiz oldular. Bu talapların jikmejikleri barada Adatlık Radyosu'nun habarçıları ve enatalar balkandan maglumat berdiler. Türkmenbaşı şehir ve Qumdağ etraf bilim müdirlikleri 2022-23 okuw yılları üçin birinci sınıfa kabul edilecek çağalardan sonku 3 ayda çağalar bağına katlandığını suud etyen resmi namaları talep ediyerler deyip çağasını birinci sınıfa yerleştirmeye tayarlanyan Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımızın malumatlarına göre bu talaba layıklıkta enatalar çağalarının iyun, iyul ve avgust aylarında çağalar bağına katlandığı hem de her ayda 80 manat pul tölendiği baradaki kepil namanı ve hasiyet namanı tavşırmalı bolyarlar.
Bu kepil namanı ve hasiyet namanı tavşırmadık enataların çağaları mektebe kabul edilmeyer.
Havarçımız yurdun çağalar bağlarında tölögler bir de 10 ese yokorlandırlandan son maddi mümkünçlüğü çäkli köp maşgalanın öz körpelerini çağalar bağına bermeyi betedendigini aydyar. Yatlasak 2017 yılın oktyabrında Türkmenistan'da çağalar bağlarının tölögleri Aşgabatda 10 manattan ve velayetlerde 8 manattan 80 manada duydansız yokorlandırıldı. Bu gımmatlama käbir enataların arasında neyileliklerin dörümögüne sebep bolupdy ve olorun inçemesi öz çağalarını çağalar bağına katnatmağı betedipdi. Şonun son adatlığın habarçıları yurdun dürlü sebitlerinde çağalar bağlarına katnayan çağaların göz görtele ağdalandığını inçeme gede kabar veriptiler. Habarçımızın mağlumatına göre çağalarını çağalar bağlarına katnatmadık enatalar hazır kıs orulayan resmi namaları almak için yüzlerce manat sarp edip bilim resmilerine para vermeli bolyarlar. Enatalar ilk çağalar bağına 3 ayın tölöğünü geçiriyerler. Olar her ay için 80 manattan cemi 240 manat tavşırıyarlar. Şeyle de olur kepil namanı almak için hem mektebe çenli bilim edarasının müdürlerine 200 manat para vermeli bolyarlar deyip Balkanlı ene aittı. Onun sözlerine göre enatalardan çağaların sağlık kepilnamalarını tavşırmak hem talep ediliyer. Olur bu kepilnamanı almak için hem ağzından 100 manat para vermeli bolyarlar.
Şunlar şehir ve etraf sağlık üyelerinde ulu nöbetler emele geldi. Birinci sınıfa başlayacak çağalardan başka da yurdun yukarı kucaylarına girmek isteyen yaşlar hem sağlık kepilnamalarını almağa çalışırlar. Bu nöbetler olsa paranın mevcudiyenliğini ve para vermeden kepilnamanın yokluğunu anladılar.
Deyip Balkanlı ene belledi. Adatlık baydılanlar barada Balkan velayet, Türkmenbaşı şehir ve Qumdağ etraf bilim müdürlüklerinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 26. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununa göre yurtta mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak 5 yaştan 6 yaşa çenli aralığı öz için alıyor. 6 yaşındaki çağalar orta mekteplerde birinci sınıfa başlayarlar. Kanunun 3. maddesine göre bilim babatta devlet siyasetinin yörülgeleri mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak hükmanılığına. Devlet bilim edaralarında oların Türkmenistan'ın her bir rayet için tölüksüzlüğüne esaslanıyor. Şol bir vaxtta yurtta enatalardan çağalar bağlarına katlayan her bir perdendi için her ayda 80 manat tölümek talep ediliyor. Habarçılarımız bu talabın yurtta
devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala ören agram salýandygyna şol sebäpli körpeleri çağalar baglarından alyp galýan enataların hususan da etraplarda we obalarda köp duňa edip gelýärler. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary boýun alýarlar, ne de onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozoýarlar. Döwlet mediýasy ýurtda täzelikde gurulyp ulanylmaga berilýän çağalar baglary baradaky reportajlary wagtal-wagtal görkezse de inataların ýüzeýi bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýär. Baralykda Balkanda habarçymyz orta bilim berýän mekteplerde täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aýdan gowrak wagt galanda okuw esaplarynyň satuwa çykarylandygyny we olaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65 götürme çenli gymmatlandygyny habar berýär. Okuwçylaryň egin eşiklerinin bahası azından 35 götürüm, depter, ruçka, kalem ve beyleki esvapların bahaları 65 götürüm yokurlundu deyip Balkanlı enelerin yeni biri anonimlik şertinde aittı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakyl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly kilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýat we Halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly kilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruşda wagt diýerler diýip Lewaply daýhanlar aýdýarlar habarçymyzda görä Pagtaçy ýa-da Gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemele şäherler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany Döwleti tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sewitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdilýär. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Däneu, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençeme etraplary Amdyryanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger käreneçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwet urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwy näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däleýsem, käbir sewitlerde içimlik agy suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meselelerini fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerini arasy agy suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş nahalarynyň agy suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agy suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyny şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
deyip Levaplı çeşmeme dayanır. Levaplı şalıçlar su yetmeçliğinin fonuna zeykeşlerde nasoslar arkalı su soğudurup ekrançılık meydanlarını sormağa çalışanlıklarına ediyarlar. Bunun bir ay odalım zeykeşlerde şor sular bardı. İni zey su akyan kiçirak zeykeşlerim kurap başladı. Hava da bu ay ıstı olup deyip Levaplı şalıçlar Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aittiler. 13. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun Levap, Mara, Akhal ve Balkan vilayetlerini payitağıt aşkabadı su bilenip için ediyen Qarawum kanalının suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, Demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýdi oktýabr aýyna ýönelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.